Dobre, tak neviem, či tam v tej krabičke sú nejaké otázky, či v tom košiku. Tak to je taká otázka, že viacerí veriaci bratia a sestry to hovoria, že keď sme znovu zrodení, tak máme spasenie a to nám stačí. Čo ešte potrebujeme? V zbore je veľmi málo duchovných darov. Máme to, viem, že Biblia hovorí, že máme prosiť o duchovné dary. Tak ako to funguje? Tak to som trošičku hovoril do obeda o tom. Je jedna vec, že prijmeme Pána Ježiša, odovzdáme mu svoj život, robíme pokánie a tým získavame spasenie. A to je všetko, to je tá najdôležitejšia vec, aby sme sa mohli stať kresťanmi, aby sme mohli mať večný život. A môžeme sa radovať, že naše mená sú zapísané v knihe života, ako Pán Ježiš hovorí. A my môžeme mať istotu, že keby sme dnes zomreli, tak pôjdeme k Bohu a budeme s ním prebývať večne. Ale nie je to automaticky to, že zrazu sme super kresťania a už máme všetko vo svojom živote uzdravené, už môžeme si len sadnúť a čakať, kedy nás Pán Ježiš zoberie. Či ste takýto kresťania? Že už máte všetko vyriešené vo svojich životoch? Nemáte už žiadne útoky? Žiadne problémy vo vašich životoch nie sú? O tom to je, že Pán Ježiš vydobil na Golgotskom kríži spasenie a máme večný život. Ale útoky sú stále. Tak ako som hovoril, že okolo nás je tá ochranná zóna, ktorú nám Pán Boh dal, ale svojim hriechom sme ju ponarušali. A tieto veci sa automaticky nevyriešili, tieto dvere sa nepozatvárali, tieto mocnosti, ktoré dostali právo vstúpiť za tú ochrannú zónu, tak tie mocnosti zla tam sú. A kým my im nepovieme, choďte preč, tak oni neodídu. To je presne o tom boji. My, Pavol apoštol hovorí, že my sme nastúpili na tú cestu duchovného boja. A ten duchovný boj máme bojovať a máme ho bojovať až kým nedostaneme veniec spravodlivosti. A ten duchovný boj je celoživotný boj. Ale čím viac bojujeme a čím viac vyťazíme a čím viac si berieme tie zbrane, ktoré nám Pán Ježiš ponúkol a vyťazíme, tak víťazstvo máme, lebo Pán Ježiš to víťazstvo vydobil na Golgotskom kríži. Je pravda, že môžeme sa zoprieť diablovi a on utečie od nás. Ale my sa mu musíme vzoprieť. Tam nikde nie je napísané, že Pán Ježiš, keď zomrel na Golgotskom kríži, tak sa tam od nás utečie. Tam je napísané, že vzoprite sa diablovi a on od nás utečie. Ale ak sa mu nevzoprieš, tak by bol hlupý, že by odchádzal. Myslíte, že tí démoni chcú ísť na miesto, ktoré im mrčil Pán Ježiš, aby tam boli satanom trápení? Nechcú. Im je dobre byť v ľudských životoch. Pretože tam na nich sa to nemá dosah. A nie, že nemá dosah, ale jednoducho tam, keď sú a keď robia to svoje dielo, že trápia ľudí, tak potom oni nie sú trápení. A to budú robiť celý život. Ale keď my nechceme byť trápení, tak musíme ísť do pokania a musíme sa im zoprieť. Musíme im povedať, choďte preč. Pán Ježiš Kristus nám dal víťazstvo, ale ja vás nechcem vo svojom živote. Už som skončil s vami, pretože som prijal Pána Ježiša a on mi dáva víťazstvo. A to je to úžasné, že my máme víťazstvo. Že my sme víťazmi v Pánu Ježišovi Kristovi, lebo on je víťaz. A my máme jeho ducha, ktorého sme prijali do svojho života. A keď ho máme, tak máme všetky atribúty víťaza. Len to víťazstvo si musíme zobrať. Nie je to automatické. A v každej jednej oblasti je to tak. A potom musíme žiť život posvetenia. Posvetený život v Duchu Svetom. Musíme byť každý deň naplňovaným. A ten začína pokáním. Každý deň na kolenách. To nie je o tom, že my sme raz niekedy pred 25 rokmi urobili pokánie a odovzdali život Pánu Ježišovi. Nás každý deň Satan sa nás dotýka. Každý deň prichádzajú pokušenia. Každý deň padáme do hriechov. A keď ja nerobím pokánie každý večer a každé ráno neprosím Ducha Svätého, aby tú moju nadobu naplnil svojim duchom, keď nevylievam, tak ako Janka hovorila, ten svoj hnev, ktorý sa hromadí vo mne, pretože iba idem na aute a niekto mi nedá prednosť a sa zľaknem a v tom sa nahnevám a keď nevylejem ten hnev správnym spôsobom, tak on sa to tam natlačí. A je to prirodzená reakcia, ktorá takto funguje. Ale tá prirodzená reakcia môže prerasť do nesprávnej reakcie a tá nesprávna reakcia môže byť hriechom. A keď tú nesprávnu reakciu neriešim hneď, tak nakoniec sa preleje ten hnev, ja vybuchnem na niekoho, zraním toho človeka, alebo mňa niekto zraní, lebo nesprávne zareaguje, ja neodpustím. Keď neodpustím, Biblia hovorí, že som vydaný mučiteľom a tí ma trápia, pretože zase dostali prístup alebo dostali prístupové právo vstúpiť do môjho života. A to je celoživotný kolobeh. Ale keď nastúpim na tú cestu posvetenia a fungujem a žijem tým spôsobom posvetenia a každý deň to robím, každý deň idem v pokáni, do pokánia, každý deň vyznávam Bohu hriechy, keď sa nahnevam, tak poviem Pánu Bohu, Pane Ježišu, som sa tak naštval na toho človeka, tak som sa na neho naštval, ale chcem ti to vyznať a prosím, aby ten hnev z môjho života mohol odísť preč. Ja to tam nechcem držať. Ja mu odpúšťam a ja mu žehnám, aby bol požehnaný, aby sa mu darilo a hlavne, aby mohol žiť život s tebou, aby mohol teba poznať. A tam Satan neobstojí pri takomto jednaní. Pretože Satanová, to, čo on chce, aby sme robili, je, aby sme ostali v neodpustení, v hneve, v zatrpknutosti. A to nás nakoniec môže odviesť úplne od Boha. Alebo pri najhoršom môže to z nás spraviť to, že nedokážeme byť aktívnymi kresťanmi a nebudeme môcť správnym spôsobom slúžiť Pánu Bohu. A už vôbec nebudeme môcť vstupovať do bližšieho a bližšieho vzťahu s ním. A o tom je to, aby sme mohli žiť aktívny život kresťana. A to musíme žiť každý deň. Toto sa nedá urobiť tým, že Pán Ježiš zomrel na kríži a všetko je vyriešené. Nie je. A sami to vieme, že nie je. Pretože takto fungujeme. A je to náš každodenný boj a každodenný zápas, s ktorým musíme víťaziť. Ale ten základ je vybojovaný na kríži. Keby toto nebolo vybojované, čo nám Pán Ježiš vybojoval, to víťazstvo, tak ani by sme nemohli ďalej fungovať v tomto živote posvetenia a v živote pokánia. Lebo ani by sme ho nemohli mať, boli by sme zatratení. A toto všetko, čo teraz sme rozprávali, to platí iba pre znovuzrodených ľudí. Ľudia, ktorí neodovzdali svoj život Pánu Ježišovi Kristovi, do tohoto života posvetenia ani nemôžu vstúpiť. Lebo sa to nedá. Lebo bez Ducha Svätého nie je posvetenie. A my tým, že sme prijali Ducha Svätého, tak sme spojení s Pánom Bohom. Pretože On je tým pojitkom medzi Bohom a medzi nami. Neviem, či som vám to vysvetlil, tú otázku. Zodpovedal. A potom ešte tu tá druhá otázka o tých dároch. Áno, Biblia hovorí, že máme prosiť o duchovné dáry. Len tu je ten problém, že my si myslíme, že sa budeme modliť za duchovné dáry a niečo na nás padne a my dostaneme nejaké zvláštne dáry a začneme v týchto dároch fungovať. Ale ono to veľakrát takto nefunguje, pretože ono to skoro nikdy takto nefunguje. Alebo ja aspoň nepoznám takýchto ľudí, u ktorých by to takto fungovalo. Ak neslúžiš a nestojíš v službe, tak potom sa ani pri tebe nemôžu prejavovať duchovné dary. Pretože duchovné dary Pán Boh dal do cirkvi. On ich nedal na to, aby jednotlivci nejakým spôsobom v týchto duchovných mali duchovné dary a nejak vynikali, alebo boli... Na čo potom by nám boli tieto duchovné dary? A Pavol apoštol tam jasne hovorí, dar jazykov máme na to, aby sme budovali seba, ale na to, aby sme mohli byť kvalitnejšími kresťanmi, aby sme sa mohli modliť za ďalších, ale aj do cirkvi, aby sme mohli bojovať, aby sme mohli stať v duchovných bojoch. Pretože my veľakrát v tých bojoch už ani nevieme, za čo sa máme modliť. A k tomu prichádza výklad. A keď dostávame výklad, tak Pán Boh nám ukazuje, za čo sa máme ešte modliť. Alebo prichádza žehnanie, alebo prichádzajú otvárať cesto dvere, aby sme videli do konkrétnych oblastí, ako tieto oblasti riešiť. To isté je s proroctvom. dary uzdravovania tiež sú v cirkvi. Slovo poznania. Keď ja nebudem slúžiť človeku nejakým poradenstvom a nebudem mať nejaký pastoračný rozhovor s nejakým človekom, no na čo by mi bolo slovo poznania? Pod slovo poznania mi Pán Boh dá vtedy, keď budem sa s niekým rozprávať a teraz prídeme na nejaký problém, ktorý ja neviem riešiť a tento problém zrazu vyrieším týmto spôsobom, že mi príde slovo, tak ako Janka povedala. Hej, prišlo jej slovo drevo. A my tomu vôbec nemusíme rozumieť. Ale keď tomu človeku poviem, počúvaj, mi na mysel prišlo slovo drevo, niečo ti to hovorí? On povie, mal som také nervy, keď mi rodičia zatrezdávali ukladať drevo. A vyleje sa to. To citové naplnenie, ktoré tam bolo. A vtedy sa rieši určitý konkrétny problém. A v tejto situácii v službe mi Pán Boh dal tento dar. Ale to nie je o tom, že ja teraz budem, neviem, akým spôsobom dostávať dary. Možno, že sú niektoré úrady, napríklad úrad proroka. Niektorí ľudia to dostávajú, ale nie je to bežná záležitosť, ktorú dostávame my ľudia v cirkvi. My sme v cirkvi postavení na to, aby sme slúžili. A keď budeme slúžiť, Pán Boh nám do konkrétnych situácií bude dávať dary. Mne sa pýtajú ľudia mnohokrát, počúvaj, aký dar pri mne vidíš? A ja im odpovedám, víš čo, ja ti neviem povedať, aký dar pri tebe vidím. Pretože ja neviem ani, aký dar mám ja. Ja viem, že Pán Boh ma postavil a viac ma žehná v nejakej tejto evangelizačnej službe a keď hovorím slovo, tak ľudia sa obracajú. Ale prejavil sa pri mne už aj dar poznania. Keď som sa modlil za ľudí, ktorí boli chorí, boli aj uzdravení niektorí, ale nie je to tak, že teraz vidím človeka, ktorý je chorý, položím na ňoho ruku a bude uzdravený. Nefunguje to takto. Ale keď Pán Boh ma dovedie k tejto situácii a chce, aby sa prejavil cez mňa, tak sa to stane. Ale iba vtedy, keď budem stať v službe a keď budem slúžiť a keď budem to robiť v rámci cirkvi Kristovej. Pretože nie je nikdy ako jednotlivci, v podstate nám sú dary zbytočné, pokiaľ fungujeme ako jednotlivci a nefungujeme v cirkvi. Čiže asi to je taký môj názor.
Neviem, ja vás nepoznám, možno, že hovoríme veci, ktoré vy dobre viete, ale ja sa často stretávam s tým problémom, že ľudia nevnímajú rozdiel medzi prirodzenými darmi a duchovnými darmi ako darmi. Hej, o daroch Ducha Svätého je napísané, že sú dary Ducha Svätého a nikdy nie sú naše vlastné dary. Prirodzený dar je niečo, čo sme dostali od Boha pri narodení, ale ono sa stalo našim, súčasťou nás. Teda ak ja mám prirodzený dar, tak je môj a ja môžem ním oslavovať Boha, alebo môžem ho používať na zlé veci, alebo nemusím ho používať vôbec. Ale dary Ducha Svätého sú stále dary Ducha Svätého, nie moje. A sú nám dané na prejavovanie sa Ducha a do služby. Hej. Čiže nie je mi dar na to daný, aby ja som mala dar a ním disponovala a hovorila, ja mám taký a onaký dar. Hej, tak to nefunguje. Ak mi je daný dar, je daný na to, aby som slúžila. A väčšinou dary zistíme, aké máme, alebo ich dostávame počas služby. Pán Boh nás povolá do určitej služby a my poslušnosťou a vierou do nej vstúpime, začneme slúžiť a potom budeme vnímať, že nás Pán Boh proste vystrojuje tým, čo je do tejto služby potrebné. A potom tie rozdiely, čo Vlasťo hovoril, my môžeme, pri nás sa môžu prejaviť rôzne dary. V službe, ako stojíme a keď je potrebné, tak môžeme aj prorokovať, aj poznanie mať, aj múdrosť mať, aj iné veci. Ale ešte neznamená, že sme povolaní do služby proroka napríklad, alebo do služby uzdravovateľa. Tam čítame v Korinským, myslím, 14. kapitole, že dary jedných polovolal, aby uzdravovali, iných, aby vyháňali démonov a tak ďalej. Nie každého povolal Pán, aby vyháňal démonov, ale niektorých ľudí, každý môže sa zrieť z démona. Každý môže disponovať menom Ježiš, kto je znovuzrodený a kto je naplnený Duchom Svätým. Každý môže dať pokyn, ale nie každý je povolaný do tejto služby. Hej, sú ľudia, ktorých Pán povolá do tejto služby a tých bude budovať viac a viac v tejto službe. Zase každý môže zaprorokovať, ale len niekoho Pán povolal na to, aby do služby proroka. Čiže ten, kto stojí v službe proroka, ten bude slúžiť touto službou, ale aj iný môže z času na čas zaprorokovať. Hej. Čiže asi v tom je rozdiel. Hej. A dary nie sú dané, ja mám dar, ale dar je to prejav Ducha Svätého vtedy, keď konáme konkrétnu službu. Čiže ak chceme mať dary, poďme do služby, do ktorej nás Pán volá a on nás vystrojí, ale musíme vkročiť vierou. Nikdy to nie je tak, že najprv nás vystrojí, dá nám dary a potom ideme slúžiť, ale opačne, volá nás, poď. A keď vierou vstúpiš, on ti dá to, čo potrebuješ do služby.
Ďalšia otázka je, aké máte skúsenosti s pomazávaním olejom v duchovnom boji? Tak olej je veľmi dôležitá vec v duchovnom boji, ale olej nemá, prirodzene olej nemá žiadnu moc. Pán Boh dal určité symboly, ktoré majú v duchovnom svete určitú moc, alebo duchovný svet to musí určité veci rešpektovať, ktoré Pán Boh jednoducho takto dal. A pomazávanie olejom je jedna z týchto vecí. Je to určitý symbol, ktorý pre nás je iba symbolom. Samotný olej je olej. Dnes na tom istom oleji z tej istej fľaše môžem upiecť rezne, a zajtra z tej istej fľaše môžem zobrať olej a môžem ním pomazať chorého a môže byť uzdravený. Je to, Biblia to hovorí, čiže vlastne nikdy nie je to v oleji, je to stále v Bohu, ktorý tieto princípy dal. A olej je dôležitá vec, funguje to v duchovnom svete týmto spôsobom, že demonické mocnosti musia rešpektovať to, že my niekoho pomážeme olejom. Je to symbol prítomnosti Ducha Svätého. Neviem, a oddelenia pre Pána Boha. Neviem presne, ako to v tom duchovnom svete funguje, ale keď sme sa modlili za oslobodenie niektorých ľudí a zobrali sme olej a demonické mocnosti nechceli výjsť a keď sme toho človeka pomazali olejom, tak v tom momente utekali. Keď sa prejavovali niektorí démoni, začali vrieskať alebo niečo a nechceli výjsť, zobrali sme olej, tak len kričali, že len olej nie, olej nie, olej nie. Hej. A keď sme pomazali toho človeka, tak sa to hneď uvoľnilo a odišlo. To hovorím tak obširne, lebo tam sú ešte ďalšie veci, keď sa ten človek musí zriecť tých prístupových práv, ktoré má do svojho života a musí robiť pokánia a tak ďalej a tak ďalej. Ale olej je takou silnou pomôckou toho, čo reprezentuje prítomnosť Ducha Svätého v tom duchovnom svete a keď tá prítomnosť tam je, tak tie mocnosti nemôžu tam obstať. Čiže no a potom, hovorím o duchovnom boji, hej. Ale potom je, áno, potom Pán Boh, ako vieme, v starom zákone sa pomazávalo olejom, v podstate aj v novom zákone sa pomazáva tiež olejom na oddelenie do určitej služby, na vystrojenie do určitej služby, na to, keď sa modlíme za ľudí, aby mohli vstať v nejakej službe, aby Pán Boh ich požehnával, aby bola prítomnosť Ducha Svätého na nich. A tých, ktorí pomážeme olejom, tak vlastne tie mocnosti, tie duchovné mocnosti vedia a vnímajú, že tento človek je oddelený pre Boha. A toto musia rešpektovať. Takisto vedia, že veci, ktoré sú pomazané olejom, ale pozor, všetko v mene Pána Ježiša Krista. Lebo samotný olej, znovu hovorím, nemá žiadnu moc. Ale keď je to robené v mene Pána Ježiša Krista, tak potom je tam vyjadrená aj ochrana. My sme sa modlili za to, aby Pán Boh ochránil napríklad auto, keď ideme na ceste, pomazali sme ho olejom a to auto bolo oddelené preto, lebo sme sa za to modlili, pomazali sme to olejom a tie duchovné mocnosti, oni vedia, že tohoto auta sa teraz nesmú dotýkať, lebo je tam prítomnosť Ducha Svätého. Ale bez modlitby a bez toho, aby to bolo v mene Pána Ježiša Krista, a tak to nemá žiaden zmysel. Keby som len tak prišiel a pomazal olejom auto a vsadol do auta a idem preč, tak to nemá žiaden zmysel. Ale keď sa modlím a je tam ten úkon s tým olejom, tak oni vedia, oni vnímajú, aha, toto je Božie a toho sa nesmiem dotknúť. Hej, tie veci sú oddelené pre Pána Boha a vlastne je tam a je tam ten symbol, hej, že je to Božie, je to oddelené v tejto modlitbe. Stačí?
Ak sa jedná o veci, ktoré chceme, aby boli chránené, aby tam bola zamedzený prístup toho zlého a pôsobenie zlých moci, dajme tomu aj v priestoroch, v dome alebo takto, tak nestačí len pomazať olejom, ale je potrebné, tak ako tu nás sme robili, hej, urobiť pokánie za to, čo zlé bolo v tom dome. Hej, to znamená, ak ten dom je zanečistený duchom hašterivosti, lebo sme sa tam hádali a nadávali si, a ja pomážem dom olejom, ešte to neznamená, že ostane čistý. Hej, najprv musím vyznať, robiť pokánie, že sme dali priestor tomu zlému, aby sa nám tam pre tento hriech dostal, aby mal právo pristupovať do tých priestorov. To neznamená, že tí zlí tam sedia v tom byte, ale oni dostali prístupové právo. Hej? A teraz aj by sme sa nechceli hádať, aj by sme chceli už, aby to fungovalo dobre, ale stačí punknúť a už to tam sa spustí medzi nami. Čiže my potrebujeme najprv robiť pokánie z toho, čím sme ten priestor zanečistili. Hej, a znova istým spôsobom ako pri sebe prosiť o Božiu ochranu, o jeho prítomnosť v tých priestoroch a na znak toho, že tie priestory oddeľujeme pre Boha a pre prítomnosť Ducha Svätého potom pomázať. Hej, čiže samotné pomazanie nám nič nezaručí. To je znak pre duchovný svet. Vy tu nemáte právo, vy tu nemáte čo robiť, toto je oddelené pre Boha. Asi takto.
Ďalšia otázka je, že do obeda si povedal, že ešte budeš hovoriť o tých dierach na ochrannej sfére, skrze ktoré démoni môžu mať voľný vstup. Pred krátkosť času aspoň stručne povedz niečo o tých, ktoré sú dnes najviac aktuálne, ktoré prináša moderná doba, hudba, moda, technika. Tak to je ďalšia téma, dvojhodinová, ale je to pravda. Hudba je veľmi fantastickou vecou, ktorú Pán Boh dal a stvoril preto, aby mohol byť ním on oslavovaný. A my vieme, že Biblia hovorí, že Pán Boh tróni na chválach svojho ľudu. Ale my vieme, že Satan bol ten, ktorý mal prinášať to uctievanie pred Boží trón. A on bol stvorený ako bytosť, ktorá disponuje hudbou. A v podstate mohli by sme to tak povedať, že je jeden z najlepších hudobníkov. A tým ľuďom, ktorí mu slúžia, vie dať veľmi dobrú muziku, ktorá je naozaj pekná a ktorá naozaj chýta ľudí. A ľudia touto hudbou neoslavujú Boha, ale oslavujú toho zlého. Vieme, že existuje rôzne druhy hudby, to najnebezpečnejšou a najhoršou hudbou je metalová hudba alebo hudba, ktorá uctieva priamo Satana. Je to hudba, ktorá bola vytvorená pre diabla a ktorá ho odslavuje a ukazuje nie na cestu k Bohu, ale na cestu do pekla. Ľudia nerozumejú tomu, o čo tam ide, sú zaslepení, ale keď počúvajú túto hudbu, tá hudba je vytvorená priamo na to, aby, ak počúvam tú hudbu, Satan mohol vstupovať za tú ochrannú zónu. Stačí mi to, že si zapnem takúto hudbu, že ju počúvam a tam je priamy nárast týchto demonických mocností, tam sa otvárajú tie diery, tam sa otvárajú tie brány a tie mocnosti prichádzajú a majú právo pôsobiť v mojom živote. A tá hudba je okultná. To je nebezpečie tej hudby, lebo je okultná a my sa cez ňu dostávame pod určité okultné vplyvy a z tých okultných vplyvov a potom tie okultné vplyvy a tie slova, ktoré sú v tej hudbe, nás mnohokrát zasvecujú a tam prichádza zasvetenie tomuto zlému. A tým, že prichádza, tak tam majú potom tie mocnosti zlého silné právo sa držať človeka. Potom je hudba, ako je napríklad Depeche Mode a táto muzika. Je ďalšia nebezpečná muzika. Neoslavuje síce priamo satana, ale je to hudba, ktorá je depresívna a ktorá nás uvádza do určitých depresí a dáva satanovi právo a tým mocnostiam depresie, aby vstupovali do človeka. A potom ľudia nechápu, že prečo mám taký melancholický život. Alebo potom ten emo štýl teraz je taký veľmi moderný. Ten takisto otvára ľuďom prístupové právo do ľudských životov, do tým mocnostiam zlého, aby mohli pôsobiť v ľudských životoch a viesť ich do depresií. A potom ľudia sa dostávajú na psychiatriu, sú depresívni, ich životy sú nenaplnené, manželstva sa rozpadajú, ľudia sú nevládzo žiť a mnohí končia až sebevraždou. A nechápu prečo, veď nič sa nestalo v mojom živote. Stačí, že začnem počúvať túto hudbu a táto hudba má takéto silné účinky, lebo je priamo zasvedcovaná satanovi. Priamo je zasvedcovaná a je robená za týmto účelom. Čiže preto je tak veľmi nebezpečná. A potom sú rôzne ďalšie. Niekedy sú... Potom je tá hudba... Teraz neviem spomenúť. Ezoterická hudba. Je to veľmi pekná hudba. Ale je to hudba znovu vytváraná na duchovnom princípe a vlastne otvára priestor do duchovného sveta. Tá nás má uvoľniť a spôsobiť to, že vlastne sa nám uvoľní mysel. A Pán Boh nás stvoril tak, aby sme vždy mali svoju mysel pod kontrolou. Preto my ako kresťania nemáme právo opúšťať telo v nejakých, tak ako to robia okultisti cez astrálnu projekciu alebo niečo také, pretože vtedy nedokážeme kontrolovať svoju mysel, svoje telo. Sme niekde mimo a Satan to chce preto, aby mohol vstúpiť, aby mohol naplniť akýmkoľvek spôsobom našu mysel, naše vnútro a vstúpiť za tú ochrannú zónu. A potom znovu sa dejú veci rôzne v našich životoch, ani nechápeme, prečo sa to deje, nevieme, skade to prišlo do nášho vnútra, ale toto je to nebezpečie, že tá hudba je na to robená, aby sa tie prístupové práva otvorili. Musíme si uvedomiť túto vec. Satan nemôže sa nás dotknúť a nemôže sa k nám priblížiť. A preto robí všetko preto, aby my sme prijali akékoľvek jeho klamstvo, aby sa nám otvorili tie prístupové práva, aby on mohol vstúpiť za tú ochrannú zónu. Rozumiete? Preto je to tak nebezpečné. A je strašne veľa tých druhov hudby. Teraz je napríklad veľmi moderná tá Lady Gaga. Neviem, či to určite to poznáte. Všade sa hraje a je to muzika, ktorá je veľmi nebezpečná. Je veľmi lákavá. Keď ju počujete, tak vám to hneď chodí po mysli a sa vám to tam vštiepí. A to je vyslovene taký moderný satanizmus sa cez ňu propaguje. Keď sa rozoberú tie slova týchto pesničiek, napríklad tá Arachandro, či ako sa to volá, neviem, či Arachandro, ja neviem to presne, ale ja som to len čítal o tom a keď som prečítal ten preklad tej pesničky, ale nie že preklad, ale ako boli rozobraté tie slova, tak tie slova vyslovene hovoria o tom, ono keď ju aj v angličtine, keď aj viete anglicky, ale len takto si ju popočúvate, tak vy tomu neporozumiete. Ale keď sa to rozoberie naozaj, napríklad, neviem to teraz, to by som musel mať pripravené tu na, musel by som mať ten článok, aby som vám to presne vysvetlil, ale napríklad to slovo, neviem to ani, Arachandro, či ako sa volá, tak vlastne keď to rozdelili na drobné, tak vlastne to malo nejaký význam taký, že vlastne to bol ako Boh. Tam je Boh. Neviem vám to teraz konkrétne povedať, lebo nie som na to pripravený, hej, ale vlastne ale celá tá pesnička znieje od toho, že ona odchádza od Boha, prichádza k Satanovi, volá po Bohu, lebo nechce k nemu odísť, ale na druhej strane je ťahaná k Satanovi a chce byť a nakoniec zostane tak, že sa úplne zasvetí Satanovi a to, keď tam vidíte v tom klipe, ako ten ruženec zje, tak vlastne tam už sa úplne odovzda Satanovi. A ja ako kňaž nad... A a sú tam všetky aj sexuálne rituály v tom klipe a všetko je to takýmto spôsobom robené. Čiže treba si na to dať veľký pozor, keď máte také niečo, hneď to zlikvidujte, pretože je to muzika, ktorá je vyslovene zasvetená Satanovi a ľudia cez to prepadávajú a otvárame si tie prístupové práva. A ona je všade. Teraz je pušťaná všade. Čiže vlastne aj keď ju počúvame niekde, tak ako nie je to zase o tom, lebo Biblia hovorí, že aj keby sme niečo smrtonosné vypili, tak nám to neuškodí. Ak máme postoj v svojom srdci, nie, ja to odmietam a teraz prídem niekde do reštaurácie alebo niekde v autobuse a ono to tam hraje, tak sa automaticky týmto postojom svojím, že to nechcem, aj keď to počujem, tak ono to nemá právo vstúpiť do môjho života. Ale ak jednoducho tomu nerozumiem a tú muziku si pušťam a je to moja, tak vlastne tá hudba má právo ničiť môj život. Hej, len mnohokrát nepoznáme tých ľudí. No a potom je tam tá technika. Technika je dobrá vec. Veľmi dobrá vec, pokiaľ ju používame pre Pána Boha. Ale vieme aj tie komunikačné prostriedky, je to všetko. Tak ako som dobre hovoril, aj tie filmy, ktoré teraz letia, ten panelák a tá ordinácia v Ružovej zahrade a rôzne tie naše, ktoré sa natáčajú v poslednej dobe. Je to hrúza. Pokiaľ vieme duchovne rozlišovať veci a pokiaľ vieme, čo je dobre a čo je zle, tak Biblia hovorí, na takéto veci je odporné vôbec len pomyslieť a už vôbec nie stráviť pri tom čas. Čo by sa stalo, keby sme tento čas vymenili za to, aby sme sa modlili, aby sme zapasili za ľudí, ktoré sú okolo nás, za blízkych, za priateľov, bojovali a volali k Bohu, aby ich zachránil. Koľko by sme videli zachránených ľudí? Ale my mnohokrát si zapneme a pozeráme a to všetko sa vštiepa do nás. A teraz, keď tomu dám priestor, tak znovu otváram. Je tam smilstvo? Mne sa stáva prirodzeným, pretože tento duch, ktorý cez to ide, vstupí za tú ochrannú zónu a on mi robí všetko preto, aby to bolo prirodzené v mojom živote. A potom vidím smilstvo, alebo počujem o smilstve. No čo? Vidím rozvod. No čo? Tak sa rozviedli. Za normálnych okolností, keď mám tie duchovné princípy podľa Božího zámeru vo svojom živote, tak by malo byť z toho zle. A sa budem modliť a plakať pred Bohom, Bože, prečo je to tak? Ale pre mňa už je to úplne prirodzené. Ďalšia vec, tie billboardy a to všetko, čo je okolo. Tá reklama, ktorá je robená na princípe smilstva, na princípe pornografie, je nebezpečná. Je znovu vytvára v nás to, že hriech sa nám stáva prirodzeným. Ďalšia vec, pornografia, ktorá je na internete, v televízore a všade, je veľmi nebezpečná. Všetky tie dievčatá, na ktoré, keď si kliknete na pornografiu, na tie pornografické stránky, všetky tie dievčatá sú zademonizované hrozným spôsobom. My ani si nevieme predstaviť, aký život tie dievčatá žijú. S koľkými mužmi sa tie dievčatá vyspali. A teraz si predstavte, že prídeme k tomu televízoru alebo k tomu počítaču, klikneme si na tieto stránky, pozeráme sa na tie dievčatá, pritom sa ľudia mnohokrát onanujú, masturbujú a čo sa stáva? My sa stotožňujeme s týmito dievčatami. My s nimi nadväzujeme sexuálne a takisto bezbožné väzby. My sa s nimi spájame a demonické mocnosti majú právo cez to vstupovať do nášho života. A potom nás to ťaha do smilstva a potom sa čudujeme, že zrazu začneme chodiť s nejakým dievčaťom a pri tom chodení to nezvládneme, aby sme žili čistý život v chodení. A zrazu v začiatku to prídu len dotyky, ktoré v chodení v žiadnom prípade nemajú byť a potom to nakoniec dojde až do smilstva, až do toho, že prepadneme tomu. A spravíme to len preto, lebo už sa nedokážeme ubrániť. Pretože sme sa otvorili takýmto veciam. A za tou ochrannou zónou, v tej ochrannej zóne sú diery a za to sú tie mocnosti, ktoré nás do toho vedú. Čiže preto je to tak veľmi nebezpečné.
Vlastne my pracujeme aj s deťmi a robíme aj službu deťom. A toto, čo vlastne hovoril, vlastne to už je, keď človek dospieva, alebo už keď je dospelý. Ale najväčšie prístupové cesty sú vlastne už u detí. Hej, že tak ako sa dieťa vyvíja, fyzicky a duševne, takisto aj duchovne má to vplyv na dieťa. Napríklad pozera rozprávku častokrát. Teraz som bola v kine na jednu rozprávku a bola tam propagácia vúdu, hej, šamanizmus. Tam bolo presne, ako sa zaobchádza s tou babikou a to bolo vlastne rozprávka, myslím, že sa volala, že princezná a žaba. Hej. A bolo tam presne, ako demonické vplyvy, úplne boli tam vykreslení démoni, hej. A deti vychádzali z kina a hovorili vudu, vudu, vudu. A nevedeli ani, čo to vudu je. Hej, lebo dej rozprávky bol veľmi pekný. Ale to, čo bolo za tým, bolo povsúvané vlastne tie čarodeníctva, hej. Vudu je šamanizmus, hej. Cez vudu sa dá normálne zabiť. To sú tie také babiky, ktoré sa pichajú a vlastne dokážu na diaľku usmrtiť človeka. A už vlastne malým deťom sa to ponúka, vštepuje. Oni sa fixujú niekde v podvedomí, hej, lebo oni vnímajú ten dej rozprávky, ale v podvedomí sa to fixuje. Potom sú časopisy. Minule moja sestrinica 13-ročná, som pozerala jej časopis, ktorý si číta. A to bolo Bravo, bežne dostupné mladým. A tam boli vlastne kliatby. Úplne pohneval si sa s niekým? Máš voči niekomu nenávisť? Zavolaj a pošli SMS-ku na toto číslo. Ono to naozaj funguje a my uvrhneme toho človeka pod kliatbu. Chceš vyhrať peniaze? Hej. Zavolaj na toto číslo a my cez ducha šťastieny vyhráš niečo. Hej. A ten človek sa otvára tomu, ale to je, už sú deti. Hej, to už neskoro v tých 15 rokoch. Musíme už s malými deťmi. Čo pozerajú? Hej, ako rodiči máme zodpovednosť. Hej. Takisto homeopatika, liečiteľstvo, všetko na prírodnej báze. Za tým je new age. Hej, vyzerá to lepšie, lebo deti sú alergické. Ale čo je za tým? Skutočne aj cez to pretrepávanie, napríklad homeopatik, lekári tvrdia, že to je čisto na duchovnej báze. Keď urobia rozbor, nič tam nie je také, čo by mohlo vyliečiť. Tá dávka, jedna kvapka, hej, ku neviem koľkým kvapkám. A pretrepávanie, získavanie energie z kozmu, hej. Ľudia fungujú, keď bol komunizmus, ľudia videli, toto je biele, toto je čierne. Bolo zakázané duchovno. Po roku 89 sa vlastne otvorili dvere, takisto ako sa otvorili dvere Božiemu duchu, že môžeme vlastne vstupovať, máme slobodu, kresťanskú slobodu, takisto aj vlastne tieto hranice. Častokrát celebrity, ktorí mladí dýchtia po tom, že toto je vlastne to, čo chcem, sláva, moc a peniaze, tak vlastne to formuje naše deti. Hej. A potom dospievajú a zrazu nevieme, čo sa s tým dieťaťom deje. Ono potrebuje stáť na vlastných nohách a ono odchádza od toho všetkého, čo nemá kde to ísť, pretože živené, vlastne telkovie živené vecami, virtuálne hry ešte sú veľmi nebezpečné pre deti. Hej, to sú hry, kde deti priamo hrajú na počítači, hru to nie je klasická hra. Nie je to ako človek, čo nezlob sa. Hej. Je to hra, kde si ty vyberáš nepriateľa, kde virtuálne vraždíš, čiže deti sa otvárajú duchu smrti, vraždy, sú agresívne. To dieťa nevie, prečo má 4 roky, už vie na počítači, vie ovládať ten počítač. A dostáva sa do duchovného sveta, dostáva duchovných sprievodcov, ktorí sú kvázi jeho kamoši. Hej. A ono naozaj, to dieťa má potom také ťahy, že zoberie si prirodzene, má to chlapec v sebe napríklad, tú bojovnosť, aby chránil, aby stál v duchovných bojoch ako kresťan a on sa začne brániť a začne švíhať. A pýtam sa toho dieťaťa, čo robíš? Bojem voči môjmu nepriateľovi. Hej. A pomenuje toho nepriateľa menom, ktorý je demonické. A to dieťa nevie, lebo ono sa cez tú virtuálnu hru dostáva do duchovného sveta. A potom je dospelý a vlastne vníma demonické mocnosti, hej, vidí ich pri posteli a nevie, prečo to tak je. Pretože on to bral iba ako hru. Hej. Čiže toto dávajte pozor na deti, že čo pozerajú. Hej, a je stále toho viac a viac. Nehovorím to kvôli tomu, aby ste sa báli, ale kvôli tomu, aby ste chránili, aby ste sa modlili za deti.
No potom tu ešte bola, že moda. Ako vieme, že aj moda je robená na báze toho, aby na báze zvádzania. A tá hlavná moderná doba. My ako kresťania nezabraníme tomu, aby ľudia chodili po ulici, poblíkaní všelijak. Dievčatá v lete takto, že pohoršujú mužov. Pohoršovanie nie je to, že sa urazím na niečom, ale pohoršovanie je na tom, že keď sa napríklad na to dievča pozriem, tak ako ja, ako muž, pre mňa je to veľmi ťažké, aby som, alebo je to vyslovene o tom, že musím bojovať s tým, aby som nepadol do hriechu skrze pozerania sa na určité partie dievčenské, ktoré jednoducho, keď je to dievča tak oblečené, že toho muža to zvádza, tak buď musí s tým bojovať, alebo jednoducho tomu prepadne v myšlienkach. My ako kresťania, ako kresťanské dievčatá, chlapci až tak nechodia po obliekaní, ale skôr tie dievčatá, mali by ste si vždycky dať otázku, nezvádzam týmto oblečením, ktoré mám, pretože Biblia hovorí, že beda tomu človeku, cez ktorého prichádzajú pohoršenia. A muži sa väčšinou buď musia veľmi brániť, alebo sa nevedia ubrániť. Ale a je to pre nich, skúste sa porozprávať, dievčatá, s mužmi, čo to robí s mužmi, keď príde dievča v úplne v obtiahnutých veciach, takže je vidno tie partie, ktoré by nemalo byť vôbec vidno, ktoré by mali byť zakryté. A keď to zvádza človeka do hriechu, tak si polož otázku, či raz pred súdom sa ťa Pán Boh nebude pýtať, či si nebola pohoršením pre tých mužov, ktorí padli do hriechu práve kvôli tebe. A nebude to Pán Boh vyčítať týmto mužom, ktorí jednoducho padli. Do určitej miery bude, ale bude to vyčítať hlavne tebe. Prečo si sa tak obliekla? Keď si vedela, že to oblečenie spôsobuje problém mužom, ktorí sú okolo teba. My nezabraníme tomu, aby vo svete ľudia takto nechodili. Je to štandard a to sa nedá zabraniť. Ale my môžeme zabraniť tomu, aby sme my nedávali pohoršenie. Nehovorím, že máme chodiť v sukniach po zem a v plášťoch, aby nás nebolo vidno, ale každý si myslím, že vie rozsúdiť, čo je normálne a čo už je vystredné. A vždy je normálne to, čo neuvádza toho druhého do pokušenia. Takže si myslím, že takto by sme mali fungovať. A vždy sa dá nakúpiť veci tak, aby sme sa dokázali slušne obliecť. No a potom takéto všelijaké veci, hej, samozrejme, to už si myslím, že to už je prirodzené hlavne pre nás kresťanov, že si nezoberiem satanské bundu so satanskými znakmi. Treba si veľmi dávať pozor, aké nápisy nosím a koho propagujem, čo propagujem na tých oblečeniach, na tých tričkách, keď si kupujem trička, hej, keď nezoberiem si Playboy zajačika a nebudem propagovať smilstvo a tieto veci. Pretože to všetko je zasvetené týmto zlým duchom. A títo zlí duchovia majú cez to právo potom pôsobiť v mojom živote, keď to nosím. Keď si dám na tričko, ja som minule spravil takú vec, že som objednal na počítač, na notebook takú nalepku a pritom mi poslali tričko. Keď som si to tričko otvoril, tak tam bola lepka a na tom pod tým bolo napísané, že aniel smrti po anglicky. A tak môžem, no tak dostal som pekné tričko, tak by som si ho mohol obliecť a môžem ho mať, no tak mám to smrtku, tak čo. Ale to je aniel smrti a ten aniel smrti, pokiaľ ja si to oblečiem, tak ja mu dávam prístupové právo, aby pôsobil do môjho života. Tak čo som spravil? Tričko som zobral, hodil som ho do pece, ešte niektorí mi hovorili, že však nechaj ho jak handru. Hovorím, nie, v žiadnom prípade, žiadna handra, to mi nebude zašpiniť dom. Odišiel do pece, bolo hodené do peca a zhorelo tam a nech tam ide preč aj duch smrti, aj všetko. Ja ho nechcem vo svojom dome. Ja takéto veci nechcem, pretože tieto veci zanečistia mňa, zanečistia moju rodinu, zanečistia môj dom a ja nechcem, aby moje deti boli pod smrťou, aby ja som bol pod smrťou. Čiže treba si na to dávať veľký pozor. Pretože za všetkými týmito znakmi stoja určité duchovné mocnosti. Potom je to ďalšia otázka. V období Vianoc zvykneme používať kahančeky, kde sa nakvapka vôňa ihličia alebo škorice do vody, ktorá sa odparuje. Je to nesprávne. Nie sú to aromaterapické oleje. Tak to vám poviem. My sme si stále mysleli, že vlastne treba si dávať pozor len na tú aromaterapiu. Ale teraz, keď práve tá žena, o ktorej som ráno hovoril, ktorá bola v tej bielej magii, bola u nás, tak nám vravela, že tí okultisti už teraz zasvedcujú rôzne tie vône. A už teraz nevieme v podstate, ktorá vôňa je aká. My vieme veľmi dobre, že keď si zoberieme ihličie, ktoré nám rozvonia v dome a dáme si ho tam, alebo urobíme vývar z toho ihličia a ten vývar si dáme potom vyparovať, je to prirodzené. To stvoril Pán Boh a to nie je zasvetené nikomu. Ale na tie konkrétne vône, ktoré sa predávajú, tie olejčeky, treba si na to dať pozor, lebo veľmi ťažko je povedať, čo je dnes zasvetené a čo nie je zasvetené. Aromaterapia je zasvetená, to vieme, lebo to sú vyslovene kadidla. Aj keď napríklad máte aromaterapiu, ktorá prevonia ako napríklad škorica, alebo prevonia ako jablko. Minule sme boli v Giraldovciach v jednom obchode, kde má mamkina sestra, oni majú ten obchod. A hovorím, že pozerali sme na tie vône a aromaterapia, hovorím, však vonia to za jablkom. A ona si to dala tak trošku na prsty, tak to rozmazala, nechala pôsobiť asi nejakých 5 minút a potom sme to ovoňali. Tá vonia toho jablka vyprchala a ostala tam úplne taká ťažká kadidlová aromaterapická vôňa. Čiže vlastne je to všetko robené pod klamstvom. Čiže netreba sa dať oklamať, treba si na to dať pozor. A tam, kde je napísané aromaterapia, to nekupujte. A tie vône, ktoré sú ostatné, ťažko povedať. Hovorím, dneska už je asi dôležité, asi nutnosť zase prejsť na tie prírodné vône, keď si zoberiem a vysuším si pomaranč a dám si ho na radiátor a sa mi z toho začne vyparovať vôňa, tak je to prirodzené na prírodnej báze. Keď si nazbieram kvetinky a nechám ich vysušiť a to dám potom vyváriť a nechám, aby to vyparovalo sa a urobí sa mi prirodzená vôňa, tak to je čisté. To viem, že je čisté. A z tých obchodov, v tých olejoch, ťažko povedať, čo je čisté a čo nie je čisté. Ale ďalšia vec, máme Ducha Svätého a môžeme sa modliť. Treba sa modliť, Pane, ukáž nám, je to zlé. A keď nemám v tom pokoj, treba to radšej zlikvidovať, ako to nechať. Áno, ale problém, najväčší problém tom je to, že vlastne tie vône sú zasvecujú niekomu. A tie kadidlové vône, tie aromaterapické vône boli zasvetené tým iným bohom. Hej. Čiže vlastne tie demóni, ktorí stoja za tými inými bohmi, oni stále majú, keď zacítia tú vôňu, vedia, že toto je ich priestor. A v tom priestore sa môžu pohybovať.